Môžete si spolu so mnou otvoriť ten 34. žalm. Žalm 34. A z neho si prečítame prvých 9 veršov. To je žalm, nad ktorým budeme tento dnešný deň spoločne premýšľať. Je to žalm Dávidov, keď predstieral pometenosť pred Abimelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel. Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť. Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapíria. Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin, blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Možno malú korekciu by sme mohli hneď na úvod urobiť. Blahoslavený človek, ktorý sa utieka k nemu. Aby ste si, sestry, nemysleli, že to je len pre mužov, že sa to vás netýka. Je to pre každého jedného z nás. Viete, čo je na tom zborovom hesle veľmi zvláštne? Ja som si nechal taký jeden tromf. Nikomu som o tom nehovoril, dokonca ani svojej manželke, ani doma. Ale tento verš, 9. verš z toho 34. žalmu, je niečím zvláštny. A týka sa to nášho zboru. Prosím? To je heslo na rok pre zbor, teda na rok 2013, ale ešte niečo k tomu je dobre povedať. Bude 90. výročie zboru tento rok. To je veľká udalosť, ktorá nás čaká. Skúsme, presvedčme sa, aký je Hospodin, aký je dobrý. Neviem, či bratom starším niečo tento verš pripomína, ale tento verš malo staršovstvo ako heslo na minulý rok, 2012. A ja si uvedomujem, že keď Pán Boh nám toto dal v roku 2012 staršovstvu a 2013 zboru, že to nie je náhoda, môžeme aj to tak zobrať, aj keď tá náhoda je v pomere 1:500, alebo 500 hesiel sme objednali, ale tých hesiel, ktoré to, robia to v Levickom zbore, robia o mnoho viac, myslím, že 2,5 tisíc ich tam je celkové, čiže oni len taký určitý výber z toho urobia. Čiže ako to, že zbor dostal ten istý verš, ktorý malo staršovstvo v lani, v tom vidím určitú kontinuitu a určité aj také slovo, kde nás Pán Boh chce v niečom a k niečomu naozaj utvrdiť. Keď sa pozrieme, ja som čítal aj ten úvod z toho žalmu, ten taký ako nadpis alebo uvedenie do tej situácie, v ktorej bol Dávid, keď písal tento žalm, alebo teda možno ho nepísal vtedy, ale na túto udalosť myslel. A to je 1. Samuelova 21. kapitola, ku ktorej sa viaže táto skúsenosť. Predstieral Dávid predstieral pometenosť pred kráľom Abimelechom a ten ho odohnal preč a on potom išiel na púšť. Mohli by sme hovoriť o tom, že Dávid nemal zlaté časy, keď písal toto slovo. Dávid nežil a nesedel na kráľovskom stolci, čo sa neskôr stalo potom v jeho živote, ale bol v nepríjemnej, vo veľmi nepríjemnej situácii. Bol to taký štvanec vlastne. Král Saul po ňom išiel, vlastne uteká pred ním. A tento žalm teda píše v takej veľkej vnútornej tiesni. Nebolo mu dospevu, nebolo mu veľmi veselo. Ja som v piatok doma chodil a tak som prišiel domov a tak som si spieval tak radosne jednu pieseň a potom mi moja manželka povedala jednu takú smutnú nejakú udalosť. Hneď som zvážnil a prestal som spievať radosnú pieseň. Skôr som mal záujem zaspievať nejaký žalospev. Niečo, čo by vyjadrovalo bolesť a smútok mojej duše. Dávid toto nerobí, aj keď je vo veľkej tiesni, aj keď je vo ťažkej situácii a v zložitej situácii, čítame tu, že tak ako keby to, čo ide z jeho vnútra, z jeho srdca, ako keby vyjadrovalo a vyžarovalo taký určitý pokoj. A ja si uvedomujem to, že mnoho cenných kníh, rôznych umeleckých diel, hudba, básne, obrazy vznikali vtedy, keď ľudia sa ocitli v ťažkej tiesni, keď sa ocitli v situácii, ktorá bola zložitá. A vždy to tak je, a aj to bude, že to najhodnotnejšie, to najcennejšie, čo môže byť, je vytvorené vtedy, keď človek nie je v zábavnom parku, na nejakom plese, na nejakej diskotéke, alebo pri nejakom dobrom filme, alebo divadle. Aj keď sú to dobré veci a dobré myšlienky tam môžu byť, ale tie najhodnotnejšie veci vznikajú práve vtedy, keď je človek na púšti. Keď je človek v zložitej, osobnej, rodinnej, spoločenskej, cirkevnej situácii. My ako zbor nie sme v takej situácii navonok. Sa to môže zdať, že ako keby všetko išlo fajn, ako keby všetko bolo dobre, ale vieme, že to tak nie je. Vieme, že sú rôzne zápasy, ktoré vedieme. Aj ako zbor, ako celok, ale aj ako jednotlivci, aj ako jednotlivé časti toho zborového života, či už je to zápas o mladú generáciu, či je to zápas o dorastencov, o mladších dorastencov, o besiedku, o deti. Tam je naša budúcnosť a tam je aj takéto naše chvenie, akým smerom sa budú uberať. Budú a pôjdu po Božích cestách, budú verní Pánovi Ježišovi. Čo môžeme urobiť preto, aby sme to nepokazili? Aby sme ten dar, ktorý nám dal Pán Boh, ktorý je vzácny a ktorý je cenný, aby sme ho naozaj využili. Pán Boh nám daroval deti, aj tomuto zboru Pán Boh daroval deti ako naozaj niečo hodnotné a niečo cenné a my to máme prepožičané len na krátky čas. Ani sa nenazdáme, ubehne čas a nám deti rodičom povedia, už vás nepotrebujeme, my sme samostatní, už sme dospelí, už mi nemáš čo hovoriť. A potom ešte mnohokrát s väčšou bolesťou prežívame to, takéto odmietnutie. Čiže uvedomujem si, že Pán Boh nám dal a Pán Boh nám pripravil nejaké nejaké obdobie, čo všetko nás bude čakať ešte tých takmer 11 mesiacov, ktoré máme pred sebou, to nevieme. Možno, že niektorí z vás odídu do večnosti. Možno, že aj nejaká tragédia sa odohrá. Možno, že naopak budeme mať viacej príležitosti pre radosť, nadšenie, oslavu. My sa chystáme tento rok v rodine, že budeme mať prvú svadbu. Marek by sa mal ženiť. Tak je to také radostné očakávanie. Aspoň teda, že sme tým neprešli, to bude prvá naša svadba. Takže sami nevieme, čo to ešte bude. Tak vy, ktorí už ste robili, to poznáte a viete. Ale svadba je skôr taká radostná udalosť, na ktorú sa naozaj tešíme. Dávid nám ukazuje a je príkladom toho, že nie len v radostné chvíle a vtedy, keď je všetko vyžehlené a vtedy, keď je všetko v poriadku, že len vtedy budem oslavovať Pána Boha, ale Dávid nám ukazuje a je príkladom toho, že oslavuje Boha aj v ťažkej, zložitej situácii. A je dobré, že to vidíme, pretože ak vieme Pánu Bohu vzdávať chválu, ak ho vieme oslavovať vtedy, keď sme na púšti, keď príde obdobie radosti a veselosti, tak to nemusíme hrať. A ľudia nepovedia, no tak teraz sa ti spieva, keď ti je do spevu, ale tam si mal spievať. A Dávid nám ukazuje, že sa to naozaj dá, že ďakuje a dobrorečí, chváli, uctieva Boha, hoci tam nemal žiadne publikum. Nemal tam ľudí tak, ako vy tu sedíte a ja vám teraz niečo hovorím a hovoríme o tom, že je treba Pánu Bohu vzdať chválu, že jemu treba vzdať úctu. On tam nemal toto publikum. Možno nejaké ovečky, možno im s nimi sa rozprával, možno v tej voľnej prírode, keď bol, tak tam prichádzali nejaké iné zvieratka. A je dobré vidieť Dávida, ako oslavuje Boha, ako ho chváli v ťažkej situácii, pretože keď príde zmena, tak ho nemôžu obviňovať, že tak teraz už je to jednoduché, teraz ti už je dobré. Teraz by si nemal chváliť, teraz by si sa mal naopak, mal by si sa sťažovať a mal by si reptať, mal by si sa ľutovať. Tak to je prirodzené, nie? Keď sa dostaneme do takej podobnej situácie ako Dávid, že skôr chceme reptať a skôr chceme sa sťažovať, ľutovať sami seba, ľutovať svoju rodinu. Ale môžeme byť aj osamelí, tak ako Dávid, ale môžeme vyhrať tú rozhodujúcu bitku. Nevieme, ako dlho sa ocitneme na púšti. Dávid to nevedel. Dávid nevedel, aké bude východisko. Dávid nepoznal budúcnosť. Naopak prežíval hlboké sklamanie, lebo bol pomazaný, Samuel ho pomazal, pomazal ho za kráľa, pomazal ho k tomu, aby urobil niečo veľké pre izraelský národ a on naopak je tam ako vyhnanec, je tam taký štvanec. Musel prežívať veľké aj sklamanie, bolesti, úzkosti. Dnes to hovoríme depresie. Určite aj on také niečo prežíval a predsa aj v tejto situácii zložitej hovorí, Hospodinom sa budem chváliť. A pokorní to počujú a zaradujú sa. Možno to budú počuť aj nepokorní, ale oni nebudú tomu rozumieť. Oni nebudú vedieť, o čom to Dávid hovorí. Naopak, tí pokorní budú dobre vedieť, o čo sa tu jedná. Lebo majú otvorené srdce pred Pánom Bohom. A ich duša pokorných ľudí je otvorená k tomu, aby sa chválil Hospodinom. Keď vidíme a keď sme s takým človekom, tak sa mnohokrát cítime dobre a cítime sa bezpečne. Oslavujte so mnou Hospodina, hovorí Dávid. Spoločne vyvýšujme jeho meno. Čiže to nie je len to, že takto je Dávidova úloha. To je Dávid, ktorý toto robil, ale on vyzýva aj ostatných v tom štvrtom verši. Oslavujme Hospodina, spoločne ho oslavujme, spoločne spievajme. To nie je predvádzanie hudobnej skupiny. Radosť, úzky rozsah mužského spevokolu alebo nejakej inej skupiny, ale to je niečo, čo je dôležité, aby sme porozumeli, aby sme pochopili, že máme oslavovať Hospodina, máme spoločne vyvyšovať jeho meno. A my by sme mohli povedať, že v týchto veršoch vlastne Dávid zhrnul svoj životný program. Dávid oslavuje Boha, Dávid velebí Boha, Dávid nežil v tej dobe, v ktorej žijeme my, on žil v úplne inej dobe, ale jeho životný program bolo to, aby Pánu Bohu vzdal naozaj chválu. A prečo chváli Pána Boha? Čítali sme to tam v tom 5. verši. Hľadal som Hospodina a odpovedal mi. Vytrhol ma zo všetkých hrôz. V tej situácii, keď to písal, to ešte celkom nebolo tak. Ešte nesedel na kráľovskom stolci, ešte nemal za sebou všetky tie ťažké peripetie, ktoré mu život udelil a napriek tomu on už tu vyznáva, že Hospodin doteraz mi mnohokrát pomohol. A to je to, čo sa dotýka vlastne toho 9. verša, keď Dávid nám hovorí inými slovami, toto je moja osobná skúsenosť, ktorú ja mám s Pánom Bohom. Toto je skúsenosť. To mi nikto nemôže zobrať. Nikto z ľudí nemôže spochybniť to, čo som ja prežil, pretože Pán Boh mi mnohokrát pomohol. A dobrá vec na to, aby sme Pána Boha chválili a Pánu Bohu vzdávali naozaj aj tú úctu a ďakovali mu, dobrá vec je, aby sme si pripomínali veci, ktoré nám Pán Boh urobil. Aby sme si zapísali. Možno by bolo veľmi dobré, keby sme si urobili zoznam vecí, Božích dobrodení, ktoré nám Pán Boh dal. A možno by sme boli prekvapení, že sú to veci, ktoré u niekoho je to možno, že niečo bežné, niečo, čo je automatické a niekto by mohol napísať, ja som vďačný za to, že som dnes dostal chlieb. A niekto má aj chleba, aj šunku, aj salám, a neváži si to. A niekto je vďačný za kus suchého chleba. Možno si ani neuvedomujeme, keď sedíme tu a dnes v príjemnom teple, že v tom rímskokatolíckom kostole je minus 5. Ako nám je dobré. A možno ani nie sme vďační za to, že máme teplo. A mohli by sme hovoriť, mohli by sme spomínať veci. A preto je dobré, aby sme si taký pamätníček robili. Keď sa modlíme, keď prosíme Boha, Pane, odpovedz nám, daj nám odpoveď na naše prosby a tie prosby, ktoré vysielame k nemu, tak potom nám Pán Boh dá, tak si to napíšme na kus papiera. A pripomínajme si, aby sme vedeli, z čoho všetkého nás vytrhol Hospodin. To, čo tu môžeme naozaj vidieť, je to, že Dávid nám predostiera i moja skúsenosť s Pánom Bohom je takáto. Pán Boh sa takto zachoval proti mne. Áno, vytrhol ma, áno, prešiel som aj trápením a prežil som aj vyhnanstvo, prežil som aj prenasledovanie, bol som takýto kúsok od smrti, ale Pán Boh ma z toho všetkého vytrhol. Koľký z nás by mohli také svedectvo hovoriť, že Milan, taký kúsok od smrti som bol. Už som zomieral. A Pán Boh ma z toho pozdvihol. Pán Boh ma zachránil z toho. A to sú veci, ktoré my nikomu nemôžeme zobrať, lebo toto je moja skúsenosť, ktorú ja mám s Pánom Bohom. A Pán Boh chce, aby sme takéto skúsenosti s ním mali, aby sme chodili každý deň s ním, aby sme nezabudali na to, že jemu máme dôverovať, v neho máme veriť, jeho máme oslavovať. Dokonca ja si myslím, že chvála to nie je len to, keď sa tu postaví hudobná skupina, alebo Marienka zahra na orgán a my spievame piesne spoločne, ale chvála to je to, čo zaznieva uprostred problémov, uprostred ťažkosti, uprostred možno aj vyhnanstva, možno tesne pred operáciou už leží človek na operačnom sále, alebo neurobi skúšky, ťažké chvíle, všeličo sa v našom živote odohráva, to je chvála, keď uprostred tých našich problémov, uprostred ťažkostí vieme vyjadriť Pánu Bohu, aj keď toto si mi nedal, ale ja ti ďakujem, lebo si mi dal ďaleko viac. Dal si mi spasenie, dal si mi večný život. Dávid vydáva svedectvo, že Boh ho zázračným spôsobom mnohokrát vytrhol. Že mnohokrát mu prejavil milosrdenstvo. Mnohokrát mu prejavil milosť v jeho živote. Preto ho Dávid chváli, lebo Boh bol verný k nemu. A táto chvála, Dávidova chvála, nie je účelná. Viete, poznal som jedného človeka, ktorý povedal, ja budem dávať veľké peniaze do cirkvi, lebo keď ja dám do cirkvi veľké peniaze, Pán Boh ma požehná. Skrachoval taký podnikateľ, lebo to bolo vypočítavé. Ak chceme byť vypočítaví, budeme chváliť Boha, aby som sa mal lepšie, tak to nefunguje. My si uvedomujeme, že my chválime Pána Boha preto, čo nám urobil, čo nám dal, aký je, čo sa prejavuje v našom živote niečo z jeho. A keď by sme si zobrali históriu a zobrali by sme si teraz a skúsili by sme trošku premýšľať o tom, akým ľuďom sa darilo dobre, alebo naopak, akí ľudia boli prenasledovaní, tak zoberme si z Novej zmluvy dvoch bratov, Jakub a Ján. Božie slovo nám pripomína, že Jakub, ten Jánov brat, bol vlastne prvý popravený, bol prvý sťatý. Ján, naopak, podľa tradície, zomrel pravdepodobne ako jediný z učeníkov prirodzenou smrťou na starobu. Bol Ján lepší kresťan ako Jakub? Bol Ján ten, ktorý lepšie chválil Pána Boha ako Jakub? Alebo tá viera bola iná? Kde je to tam napísané? Keď čítame 11. kapitolu listu Hebrejom, tak sa stretávame so svedkami viery a boli tam takí, ktorí prežili zázračné vyslobodenie. Tí mládenci z tej jamy Lvovej, alebo z pece, teda Daniel bol v jame Lvovej a tí mládenci boli v tej ohnievej peci. A naopak ale sú tam aj tí, ktorí boli rezaní pílou. Boli horší ako tí praví? Z toho my vlastne môžeme vyrozumieť aj to, že to, ako žijeme, či máme ťažkosti, problémy, alebo sa nám darí, nehovorí o tom, že či sme lepší alebo horší kresťania. Nedokazuje to, že sme na lepšej či horšej ceste. Ale to, čo môžeme rozumieť aj z toho Dávidovho života, je, že pre neho bolo dôležitejšie Pánu Bohu poďakovať, Pána Boha oslavovať, ako sa pozerať na tie životné situácie, v ktorých sa on ocitol. On nečakal, že Boh sa bude točiť okolo neho, že Boh zostúpi a že ho zachráni, ale on svoju pozornosť zameral na Pána Boha. On obrátil svoju tvár k Hospodinovi. A to si chceme brať, tento príklad zo života Dávida, to, akým spôsobom on zakúšal Božiu prítomnosť. Akým spôsobom ho on hľadal. Ako išiel za ním. Pre neho, pre Dávida, to bolo alfa i omega. Naozaj Pán Boh pre neho bol všetko. A to čítame, ešte keď bol mladý chlapček, rumenný, ako sa to píše v Biblii, a išiel proti Goliášovi, tak on hovorí, ty ideš so mnou, proti mne ideš v veľkej výzbroji, ale ja idem v mene Hospodina zástupov. V mene toho Hospodina, ktorý mi mnohokrát už pomohol. Aj leva, aj medveďa som zabil. Si nič. Hospodin ťa vydá do mojej ruky. To bola skúsenosť, ktorú mal Dávid. A k tomuto nás vedie aj tento text a vedie nás k tomu, aby sme rozmýšľali nad tým, aké sú tie naše skúsenosti. Aká je tvoja skúsenosť s Pánom Bohom? Aký je Boh v tvojom živote? Je mocný Boh? Robí veľké veci? Priniesol ti zmenu do tvojho života? Aj keď si možno išiel hlbokým ponížením, aj keď si prešiel možno veľkým sklamaním, možno tvoje deti ťa opustili, možno tvoji rodičia ťa sklamali. Sklamal ťa niekedy Boh? My, rodičia, sa samozrejme vidíme v našich deťoch a vidíme sa aj v našich rodičoch. A sme hrdí na svoje deti, sme hrdí na svojich rodičov a tam je to niekedy aj veľmi citlivé miesto, kde sa nás Pán Boh dotýka, kde nás formuje, kde nás chce pretaviť, aby sme boli zrelšími, hlbšími kresťanmi. Dávid nás teda vyzýva k tomu, aby sme sa presvedčili. A robil to aj Pán Ježiš. Pán Ježiš, keď prišiel, keď sa v prvej kapitole Jánovho evanjelia je napísané, že dvaja učeníci Jánovi prišli za Ježišom a pýtali sa, majster, kde bývaš? A čo im on povedal? Poďte a pozrite sa. Poďte so mnou. Pozrite sa, kde je môj dom, kde je moje bývanie. A neskôr ich volá, poďte so mnou a poďte sa pozrieť, čo Boh bude robiť. A poďte, urobím vás teraz učeníkmi a vy budete učeníkmi, vy budete rybármi ľudí. A potom, keď odchádzal, tak im hovorí, vy ste tí, ktorí majú zvestovať to, čo ste videli. Preto aj máme to silné svedectvo v písme, že to, čo sme videli, čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Preto evanjelium je také silné, lebo je to výpoveď ľudí, ktorí sa stretli naozaj s živým Bohom. Blahoslavený je muž, blahoslavená je žena, ktorí touto cestou idú, ktorí sa utiekajú k Pánu Bohu. To sú tí, ktorí sú blahoslavení. No, to je ďalšia téma, keby sme teraz začali rozprávať o tom, kto je blahoslavený. Mňa, keď som o tomto rozmýšľal, prvé, čo ma napadlo, bol práve prvý žalm, blahoslavený muž. A je to tam hneď napísané, čo robí a čo nerobí, kým sa, čím sa zaoberá, čím sa nezaoberá, kam ide, pred čím uteká. Dve cesty sú tam vyjadrené v tom prvom žalme a môžeme si to doma prečítať, vrátiť sa pri obede, predtým ako začnete jesť, tak otvorte Otcovia Biblie a prečítajte si doma ten prvý žalm. Alebo keď nie sú otcovia matky, alebo keď ani otcovia matky a ste tu deti, tak prečítajte si, otvorte ten žalm a čítajte, čo to znamená byť blahoslaveným človekom. Cirkevný otec Augustín povedal, všetci chceme byť blažení, všetci chceme byť šťastní. A Božie slovo nám ukazuje na tú cestu, ako sa môžeme stať blahoslavení. A to, čo je napísané aj v tomto verši, je zjednodušenie. Ten prvý žalm, keby sme zobrali, tu je to zjednodušenie. Blahoslavený je ten, ktorý sa uteká k Bohu. Blahoslavený je ten, ktorý Boha urobil tým pilierom svojho života a na ňom stojí. Nič iné nemá miesto. Nič iné pre ňo nie je také dôležité. No vieme, že nemáme ujsť z tohoto sveta, do kláštora, stať sa mníchmi. To nie je naša úloha, ale v tomto svete, v ktorom sme, tak máme vnútorne, máme utekať k Bohu a máme Pána Boha urobiť tým svojim jediným základom, múrom, ktorý bude pevný okolo nás, vôkol nás a my budeme a chceme byť s ním. Pán Boh nech nám dá tú svoju milosť aj v našom živote, v našich rodinách, k tomu, aby sme mohli naozaj byť blahoslavení. Izaiáš hovorí, tráva usychá, kvet vedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Nech toto slovo nášho Boha, ktoré stojí od vekov a bude stáť na veky, nech sa dotkne aj našich životov a nech my aj tu ten krátky čas, kým sme na tejto zemi, môžeme sa dotknúť večnosti. Blahoslavený je človek, ktorý kráča tou Hospodinovou cestou. Blahoslavený je človek, ktorý má záľubu v zákone Hospodinovom. Blahoslavený je ten, ktorý nehovorí áno tomuto svetu, ale hovorí áno svojmu Bohu. A tak, kto má uši a počúva, kto má srdce, teraz to vnútorné srdce, myslím, nie ten náš sval, srdce otvorené, aby prijal, nech tak urobí aj tento dnešný deň. Pán Boh je dobrý, Pán Boh je láska, Pán Boh je ten, ktorému chceme vyjadriť našu vďaku aj spoločnou piesňou 221. Pán Boh je láska. Miluje hriešnikov, veľkou láskou nás miluje. A tento prestretý stôl je dôkazom toho, že nás naozaj miluje. Jeho láska je veľká, jeho láska je nekonečná, jeho láska je silná a my budeme môcť okúsiť chlieb a okúsiť víno. Tak chceme každý deň okúsiť a skúsiť to, aký je Boh k nám. Milý, láskavý, verný, plný milosti, plný moci. Veríme v Boha, ktorý koná nové veci. A tak otvorme aj svoje životy a svoje srdcia k tomu, aby Boh mohol nové veci skrze svojho Svätého Ducha konať aj medzi nami v našom zbore. Amen. Spievajme 221. pieseň a počas nej vykonáme našu pravidelnú zbierku. Každý, kto prispievate aj na tie zborové účely, tak prispievate Pánu Bohu. A Pán Boh nech vám všetkým bohate odplatí to, čo vy prispievate. A nech to môže byť aj to, čo je napísané aj u Malachiáša v 3. kapitole. Donies celý svoj desiatok do domu Hospodinovho a potom ma skús. Tak to je, môže byť ďalšia taká skúsenosť, ktorú môžeme mať aj tento dnešný deň, že keď Pán Boh, keď my dávame poctivo aj svoje desiatky, Pán Boh je ten, ktorého môžeme vyskúšať aj v tom duchovnom našom živote. Spievajme túto pieseň 221.